Parolas nome de Svisa Radio Internacia ge signoroi Claude kai André Gacco. Kiam ni promenas en Svislando kun fremdai gastoi, ofte ni audas ilin laudi la purezon de nia lando. Ci somere mi gvidis stud semainon, kiu permesis intimigi kun la Jurasa Montaro. Gin frequentis esperantistoi el Finlando, Francio, Irano, Usono, cae Svislando. Plur foie, ciam ni promenis en villaggio, au vagadis en pasteioi cae arbaroi, au ciam ni riposis ce bel video, audigis admir vortoi, ne nur pri la peisagioi mem, sed ancau pri ilia pur etso. Quelcae partoprenantoi ec informigis pri la secreto de la Svisa purezzo, ciun ili credas hereda. Ili facte miris, ciam mi devis respondi, che en mia iun agio, ne tiel pura, ciel nun, estis la urbo stratoi au la camparo, caeque ni neniel trovigas antau hereda fenomeno, sed antau la positiva resulto de la ne lacigebla laboro de la pionieroi de la natur protectado.
Yes, antau ol la natur protectado farigis lau moda sub la pedanta nomo de ecologio.
La modoi ciam shatas la neologismoin.
Natur amantoi suferis vidi la bellezzon de la peisagioi iom post iom detruitai de sen caracterai construagioi, de modernigoi rompantai la natur equilibroin, cae derubagioi dissemitai en la hegioi borde de la voioi cae ce la randoi de la arbaroi. Ili provis reagi, cae ilia admona crio baldau haltigis la detruoin. Ciui sin sentis iel ligitai alla natur protecta movado, cae alties construiga programo.
Hodiau, cun prescau 100.000 cotizantoi, la Ligo Svissa por la natur protectado estas unu el la organizajoi ciui marcas la Svissan vivon. Cun la frata movado Ligo Svissa por la nazia heredajo, gi ne lacigeble defendas contra u malbeligai au detruai agoi la camparon, la montaron, la riveroin, cae la lagoin, cae la belain domoin, ciui estas consideratai ciel cies posedajoi.
Se tiu natur defenda cae dom defenda movado pli rapide cae pli profunde influis la Svisan popolon ol la aliaen, estas tut certe dank alla reclam talento de giai pionieroi. Per originalai cae generale construigai campagnoi, ili rapide gainis al si tre vastan publicon, quiu sentas sin concernata de la proponitai agadoi.
La plei populara campagno estas tiu de la ora escudo au ora talero, quies profito permessas ciuiare aceti novan protectindan paisagion cae renovigi savindain domoin. Ciare la vendo de la ora escudo permessos dedici 250.000 francoin al la firmigo finanza de la fondumo Pro Saint-Ursan, quies celo estas la protectado de unu e la plei belai urbetoi de la montaro Jurasso. Tiu ci mono permessos subvencii la modernigon de la logeioi porque la urbeto restu viv plena sen architecturae malbeligioi. Ciui scias che la renovigo de mesepocae domoi estas multe costa. La fondumo Pro Saint-Ursan prenos ie sia chargio la elspesoin ciuin la dom protectado trudas alla possedantoi ciu desiras pli confortigi sian heimon. Tiui ci agadoi estas en Svislando ege popularai, cae la orai escudoi, ciui facte estas mangeblai, char cioccoladai, fulm rapide acetigas. Ilin generale vendas la infanoi frequentantai la elementan lerneion.
Tiu ci agado vendi cioccoladan escudon envolvitan de or colora aluminia papero sur ciu estas arte presita la savota peisaggio nascigis dum la dua mond milito. Tiam la balbutanta movadetto de la natur protectantoi sercis rimedon por altiri la attenton de la publico favore alla creo de nazia natur parco en la cantono Grisono. constatinte che cuscis en la chocolat fabricoi tro granda reservo de chocolado, la federaziai autoritatoi donis alla Ligo por la natur protectado la raiton vendi sen peti chocolat cuponoin, belain grandain chocolat escudoin. Grandan successon havis tiu ci vendo, quiu farigis tradizia, cae la Ligo por la natur protectado mem cae ties celoi tiel conatigis.
Mi persone bone memoras tiun ci malnovan tempon. Mia patrina Avino abonis la revuon de la Ligo por la natur protectado, cae monaton post monato si montradis gin al mi, laut elegante la sub bildain textoin, aldonante interesain commentarioin. Foie, ocase de concurso por varbi novain membroin, si membrigis min, cae mi tre fieris, ciam mi ricevis mian membro carton, cae poste tutte regule la monatan revuon, ciun mi attente collectis. Tre versaine, miloi cae miloi da svissa infanoi travivis saman experimenton. Esti membro de vera societo, cae identigi cun gia sav programo. Rigardante la fotoin, ciui montris la acetitain au acetotain natur protecteioin, mi sentis min cun possedanto, cae ancora unun, ciam mi visitas unu el tiui possedajoi de la Ligo, mi sentas quasau religian respecton al gi. Jen, cion mi lernis, fariginte 12 jarage membro abonanto de Ligo Suissa por la natur protectado. Oh, la cotisone estis ruiniga, se mi bone memoras, po 2 francoi jare, cae mia vino mal avare donatis la duonon, sed mi cotisis, cae tio psicologie estis multo.
Tiui varb campagnoi, quiui sin directis per ege malaltai cotisoi alla junularo, cae la vendoi de la ora escudo, quiui effectivigis tra la canalo de la lerneioi, demonstras la lertetson de la pioniroi de la natur protectado.
En ciui lerneioi trovigis crome belai bildoi de la floroi cae bestoi indai ie protecto, cae ni intimigis cun ili, quancam ni generale ne havis la occasion ilin renconti en la naturo.
La instruistaro ricevis tra la canalo de la lerneiai autoritatoi consiloin, quiuin malavare dissendis la Ligo por la natur protecto. Unu el ili concernis la respecton de la peisagioi ocase de lernei excurso. La instruistoi estis petatai attentigi siain gelernantoin pri la necesso nec forgeti la malplenain boteloin, nec rompi ilin sur stonoi, sed repreni ilin porce la picnicejo restu bela por la venontai visitantoi. Tiel comencigis en Svislando la educo favore al pura naturo. La venontan semainon ni daurigos nian prescribon de la activezzo de Ligo Svisa por la natur protectado.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis gesignoroi Claude cae André Gacon. Gis reaudo.